ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. სალომე სამადაშვილი არის ხაზზე, რომელიც გახლავთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი და მივესალმები მას დილამშვიდობის, ქალბატონო სალომე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა და მიხარია, რომ ხართ ეთერში და ხედავთ აქტიურს და ბევრისთვის ოპტიმიზმის მომგვრელია, რაღა დაგიმალოთ.
და
დავიწყებ რით. თქვენ იყავით ერთ-ერთი უმცირესობიდან, მოდით ვიტყვი, ერთადერთი არა, ვინც მიიღეთ შვიდად და კიდევ უფრო მეტად პოზიტიურად გრიგოლ ვაშაძის განცხადებები იქნებოდა ეს თუ ალბათ ინტერვიუ შემდგომ. მე უბრალოდ იმის კითხვა მინდა, ვიდრე შეხვედრა მოხდებოდა გუშინ და შედგებოდა, რა გაძლებდათ ამ სიმშვიდის საფუძველს, რასაც ვერ ვიტყვით თქვენს ბევრთანა პარტიელზე, რომელიც საჯაროდ გამოვიდა, არა ყველა, ასევე ესეც ვიცი.
ხო, ну რა ვიცი,
ვისიგერათ დიპლომატის გრიგოლ ვაშაძის თუ აი ეს მაინტერესებს.
მე ვფიქრობ, რომ ხო, ალბათ იცით გარკვეულწილად, როდესაც ფლობ რაღაც ინფორმაციას, იცი, რომ გესმის, უფრო სწორად ვფიქრობ, რომ მე უბრალოდ უკეთესად გავიგე, რა განცხადებები გააკეთა გრიგოლ ვაშაძემ, რატო გააკეთა ეს განცხადებები, რა იყო ამის მოტივაცია და რა იყო ამის შესაძლო შედეგი. და სიმართლე რომ გითხრათ, აი ასე ვთქვათ, გუშინდელმა შეხვედრამ ეს ყველაფერი თავის ადგილზე დააყენა, თავის ადგილზე დასვა და მართლაც ჩვენ მივიღეთ ის შედეგი, რა შედეგიც გვინდოდა რომ მიგვეღო და ეს არის მოლაპარაკებების პროცესის დაწყება. ამიტომ რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ზოგადად მე არ მინდა რომ იცით რაღაცა გავაკრიტიკო სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც დღეს გვჭირდება ერთიანი ფრონტი. შესაძლოა უკეთესი ყოფილიყო, რომ მათაც ქონოდათ მეტი ინფორმაცია და ასე შემდეგ, ეს სხვა საკითხია ნამდვილად, მაგრამ ფაქტი არის ერთი, რომ მოლაპარაკებები დაიწყო. ამ მოლაპარაკებებზე წარმოდგენილია ყველა სუბიექტი, რომელმაც გადალახა საარჩევნო ბარიერი. და ფაქტია, რომ ჩვენ მივდივართ, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, აი ორი პარალელური რელს, ორ პარალელურ რელსებზე, ხო? ანუ როგორც მოლაპარაკებებში შეიძლება ხშირად დიპლომატია შეარსებობდეს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, რელსებზე მოლაპარაკება, დაახლოებით ესეთი პროცესი მიმდინარეობს ახლა, როდესაც ერთის მხრივ ჩვენ ვაგრძელებთ ქუჩის პროტესტს, თქვენ იცით, რომ შაბათს არის დაგეგმილი 3 საათზე მორიგი დიდი მანიფესტაცია, გამოსვლა და ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პროცესი მოლაპარაკებების სახით უნდა გაგრძელდეს. ეს არის ერთადერთი გზა ჩემი შეხედულებით იმისთვის, რომ ჩვენ მივიდეთ სასურველ ნიშნულამდე ამ პროცესში.
მოდით, რადგან მე მიყვარს ხოლმე მხატვრულ შედარებას, როცა მიმართავენ რესპონდენტები და წარმოვიდგენ და მოკყვებით რელსების ნაწილში, რომ გაიშალოს ეს რელსები, პარალელური რომ აღარ იყოს, კატასტროფას ნიშნავს. ამასაც ნიშნავს თქვენი შედარება? გაიშალოს რელსები, გულისხმობ, სამხარეს საპროტესტო აქცია, მეორე მხარეს მოლაპარაკებები და სხვადასხვა მიმართულებით რომ წავიდეს და არ მიყვეს ერთმანეთს. არის თუ არა მატარებლის კატასტროფა ეს ქვეყნის ამ შემთხვევაში?
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს კოორდინირებული, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ რეჟიმში უნდა ვიყოთ, მე ესე წარმომიდგენია ყოველ შემთხვევაში, მე სამწუხარო ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ალბათ ვერ ცხვალ ვერ დავესწრები მიტინგს, მაგრამ ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ უნდა აბუხსნათ საზოგადოებას ძალიან აქტიურ რეჟიმში ის მოლაპარაკებების პროცესი, რაც მიდის, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება, ვერ იქნება ყოველ წამიერი, ანუ ჩვენ რაღაც ნიშნულამდე უნდა მივიდეთ, როდესაც შეთავაზებელი თუ რამე იქნება საზოგადოებისთვის, ეს შეთავაზება უნდა შესაბამისად გაუზიაროთ საზოგადოებას და მათ ეს შეთავაზება უნდა თავის მხრივ მიიღონ თუ ასე ვთქვათ არ მიიღონ თუ საკუთარი აზრიც გამოხატონ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს მათ შორის ამორჩევლის სახელით ხო, რომელმაც ჩვენ ხვა მოგცა, ამიტომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა, თუმცა ახლა ეს შეუძლებელი შეუძლებელია რომ იყოს რაღაცა ასე ვთქვათ ყოველ ეტაპზე, ამიტომ რაღაც საკანზე მომენტების დროს მნიშვნელოვანია შესაბამისად კოორდინირება. ახლა აი აქ სწორედ რა თქმა უნდა აცთენა არ უნდა იყოს იმ პროცესში შევრის რომელიც მიდის მოლაპარაკებების მაგიდასთან და საზოგადოებრივ განწყობასთან, ხო, ანუ საზოგადოებრივ განწყობა უნდა ადეკვატურად აღიქვავდეს ამ მოლაპარაკებების შედეგს, იმიტომ რომ თუ აცთენაში იქნება ეს ორი, მაშინ ჩვენ ვერ მივიღებთ იმას, რაც გვინდა და ჩვენ რა გვინდა ხო კრიზისიდან გამოსვლა, ჩვენ გვინდა ის, რომ რაღაცა ჰარმონიული ვითარება შეიქმნას საზოგადოებაში აი ამ ძალიან ისედაც რთულ პერიოდში, რომელიც ჩვენს ქვეყანას წინ აქვს.
ხო, ჰარმონიამდე, არ ვიცი, ახლა რთულია რაიმეს განსჯა წინასწარ, ჰარმონიამდე შორი მგონია, თუმცა ერთი საკეთ ყველაფრის გათვალისწინებით სხვათა შორის და არა მხოლოდ ქართული ოცნების და ოპოზიციის განსხვავებული პოზიციების გამო, ყველაფრის ყველა კონტექსტის გათვალისწინებით, მაგრამ ერთი რამაც არის, მე როგორც ხვდები, შეიძლება ვწდები და ბრძანეთ, ამ დიალოგის პროცესს აქვს გარკვეული ვადა იმისთვის, რომ იმას მას კონდეს შესაბამისი ეფექტი. ის ვერ გაგრძელდება უსასრულოდ, თქვათ.
ხადია.
ხო. და ასევე ჰარმონია მდე ვერაფრით მივალთ თუ იქნება გაჯიუტება პოზიციებზე, იმ პოზიციებზე, რომლებიც დღეს ორივე მხარეს აქვს. არ განსჯი ამ წუთას და საერთოდაც არ ვაფასებ ხოლმე პოლიტიკურ პოზიციებს, მაგრამ უბრალოდ ვაფიქსირებ ამას როგორც ფაქტს. დღეს ოპოზიცია ასახელებს თავის მოთხოვნებს, ქართულოცნებას აქვს თავისი შეფასებები და თავისი პოზიცია. თავი ალბათ არ უნდა მოვიტყუოთ, რომ კომპრომისები მოუწევს ორივე მხარეს. აი აქ იქნება ალბათ გამოწვევა და სირთულე, სწორედ ახსნის აი იმ საკვანძო მომენტების, რაზეც თქვენ ბრძანებდით.
დიახ, რა ხა ცხადია, რომ დღეს დაიწყო ეს პროცესი ფაქტიურად, ანუ გუშინ დაიწყო ეს პროცესი და ჩვენ ჯერ ვართ ძალიან დაშორიშორებული პოზიციებით მხარეების ამ მოლაპარაკებებში. ამოცანა არის, რომ ეს პოზიციები რაღაცნაირად მივიდეს საერთო ნიშნულამდე და ცხადია, რომ ახლა აქ მე როგორ გითხრათ, იცით, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აქვს თავისი ამუნიცია, ანუ თავისი
შეიარაღება, აღჭურვილობა თუ რამეც.
ხო, ხო, რა ქვია, აღჭურვილობა. მაგრამ ამავე დროს ოპოზიციის მხარეს არის, ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში და ჩვენ საზოგადოებას უნდა ესმოდეს ასევე ძალიან ძლავრი ბერკეტები ამ შემთხვევაში და იმიტომ რომ აქ ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნება რეალურად გარკვეულწილად კუთხეში არის მიმწყვეული, თვითონ მიიმწყდია თავისთავად, ცხადია, იმიტომ რომ შეეძლო რომ სხვანაირად წარემართა საარჩევნო პროცესი. ამიტომ ეს მათი არჩევანია, მათი ასე ვთქვათ საკუთარ თავს დააწიეს ეს ამბავი, მაგრამ ახლა ამ კუთხიდან რო უნდა გამოვიდნენ, ისინი წვდებიან. ამიტომ ის რო არსებობს ასე ვთქვათ რაღაც мотиваცია ორივე მხრიდან იმისთვის რომ მოიძებნას გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ რომ ეს დღეს არის მოცემულობა. ვნახოთ უკვე შემდეგ ეს როგორ განვითარდება. დრო არის ცოტა, ეს არის ფაქტი, იმიტომ რომ პროცესი უნდა ასე ვთქვათ წინ წავიდეს და გაუჭirdება. ახლა მე არ ვიცი, ვერ წარმომიდგენია, ძალიან მიჭერს წარმოვიდგინო როგორ აპირებს ქართული ოცნება გააგრძელოს ფაქტიურად კონკურენტო ასე ვთქვათ გარემოში მეორე ტურები და არ ვიცი შემდეგ შეკრიბოს პარლამენტი, რომელშიც არ ეყოლება საერთოდ ოპოზიცია. ახლა ეს არის ძალიან რთული სცენარი. ამიტომ მათ ინტერესებშია რომ მოიძებნოს გადაწყვეტილება.
დიახ, დაასრულეთ აზრი და
ხო, არა, ახლა გასაგები არის რომ ოპოზიციას აქვს თავისი მოთხოვნები, რომელიც დღეს შეიძლება ძალიან შორს არის იმის გარასაც ქართული ოცნება იძახის, მაგრამ არსებობს სივრცე დაახლოებისთვის ამ პოზიციების, ეს ცხადია.
უფრო მეტად რომ განმარტოთ ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომელიც ჭრელია, მე ინდა გითხრათ ამაში, წმუნდები ხოლმე ყოველდღიურად. რას ნიშნავს კუთხეშია მიმწყდეული? კუთხეში მიმწყდეული კი არ არის, პარლამენტშია პრაქტიკულად უკვე. და ოპოზიცია არის ქუჩაში თავისი მომხრეებით. აი მეტად რომ ახსნათ ეს ნაწილი და ასევე მინდა დავაკავშირო ეს თქვენს ბრძანეთ რომ დრო ცოტა ის რაც აი პრაქტიკულად გრიგოლ ვაშაძის ამ განცხადება ვებზე და ინტერვიუზე მღელვარე ოპოზიცია ამ კომენტარებში იყვნენ ისევ და სიცრუეა და ასეთი რამ არ ყოფილა მას მანდატი არ ჰქონდა რაღაც მოლაპარაკებებზე მსჯელა ვინმესთან დიპლომატებთან აი ამ ლაპარაკში პრაქტიკულად შეწყვეტილიც არ იყო რომ შეიყვანეს ოპოზიცია შევიდა არ ვიცი მე ეს სწრაფად ხდება ხოლმე ასეთ შეხვედრების ორგანიზება თუ თვალთმაქცობა იყო არ ვიცი ყველაფერი შეიძლება ვიფიქროთ და აი ეს ამ ლაპარაკ-ლაპარაკით შევიდნენ ელჩის რეზიდენციაში მხარეები. აი თუ შეიძლება კუთხეში მიმწყდება და აი ეს ნაწილი რომ განგვიმარტოთ, რატომ გეკითხები დიპლომატიური გამოცდილება გაქვთ და მეტი იცით, არ ვიცი რამდენს გვეტყვით ახლა, მაგრამ ხო.
ხო, კუთხეში მიმწყდეული არის ქართული ოცნება იმ თვალსაზრისით, რომ აი ნახეთ რა ხდება. ბიზინა იონიშოლს ყველაზე უფრო რა ასე ვთქვათ, რა რა მოცანა ქონდა მთელი ეს წლები, რა მოცანას ახორცელებს დღესაც, რომ მას აქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ დასავლეთის თვალში ის იყოს ლეგიტიმური, ასე ვთქვათ, პროდასალური პოლიტიკური ძალის ხელმძღვანელი, რომელიც ამ ქვეყანას რაღაცა, ასე ვთქვათ, მიყავს ეს ქვეყანა დასავლური კურსით, დასავლური განვითარების კურსით. ხო, ეს არის მისი პრეტენზია გაცხადებული. ჩვენ ნახეთ, რომ ქართულმა ოცნებამ რაღაც დაპირებაც გასცა, რომ 2024-ში შეიტანს განაცხადს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და ასე შემდეგ. ანუ ბიძინა ივანიშვილი ხო არ არის, არ ვიცი, აი მაგალითად თუნდაც არ ვიცი ალიევი, რომელიც ნუ კი ევროპასაც შეიძლება უგორებს კოჭებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში არ აქვს განაცხადი პრეტენზია იმაზე, რომ შექმნას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები დააკმაყოფილოს იმ ქვეყანამ, რომელსაც ხელმძღვანელობს. ივანიშვილს აქვს სხვა, ასე ვთქვათ, პრეტენზიები. ის რომ მას ჩამოეშლება, როგორ გითხრათ, შემოებრწყნება ყველანაირი, ასე ვთქვათ, საფარი მის რეჟიმს და გამოჩნდება უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ძალიან ნათლად, რომ არან ფაქტიურად ხო მე არ მინდა რომ უტრირება გავაკეთო და წავიდე იქ ლუკაშენკოსთან ხო, მაგრამ ნუ ამ მიმართულებით მიდის, რომ ის მიდის აი მიმართულებით, რომ გახდეს ერთ-ერთი პოსტსაბჭოთა მართველი, რომელიც ნებისმიერ ფასად მზად არის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, რომელსაც ატვირთვის მისცემა არ აქვს დემოკრატიული პროცესის მიმართ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნიშნავს მის სრულ გაშიშვლებას, ხო? ანუ მეფე შიშველია პრინციპით, გამოჩნდება რეალურად ვინ არის ივანიშვილი, რეალურად რა უნდა მას და ამას შემდგომ რა თქმა უნდა უკვე მოყვება თავისი შესაბამისი შედეგები მისთვისაც. მე არ მგონია, რომ ეს უნდა ივანიშვილს. ამიტომ მას მისთვის აი ძალიან კომფორტულია სწორედ ეს საფარი, რომ თან ჩაითვალოს, რომ ის არის რაღაცა პროდასალური გაწყობის, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალაუფლება მას უნდა, რომ ქვეყანაში შეინარჩუნოს. არ არის ესეთი რეცეპტი, არ არსებობს ძალაუფლების დათმობა ივანიშვილს მოუწევს. ეს არის რეალობა და მას უბრალოდ დღეს აქვს არჩევანი, რომ დათმოს მხოლოდ პოლიტიკური ძალაუფლება და არ დათმოს ყველაფერი სხვა. ამიტომ მე ამის თქვა მინდა, რომ დღეს როდესაც მთლიანი ოპოზიციური სპექტრი არის გაერთიანებული საკუთარ მოთხოვნებში და ჩვენ ხედავთ აი ხელისუფლება როგორ ცდილობს ყველანაირად, რომ შეიტანოს ბზარი, ხო, ოპოზიციაში, ანუ განხეთქილება შეიტანოს, იქ არ ვიცი, დაარწმუნოს რომელიმე მაგალითად პარტია, რომ შეიცვალოს პოზიცია, თუნდაც პარტიის შიგნით შეიტანოს განხეთქილება და ასე შემდეგ. და აი ეს ერთიანობა თუ იქნება შენარჩუნებული და ამავე დროს ჩვენ შევინარჩუნებთ მშვიდობიანი პროტესტის, ასე ვთქვათ, ტალღას ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, რომ ხელისუფლება კუთხეში არის, იქნება პოლიტიკურად ამ თვალსაზრისით მომწყდეული, ეს ერთი. მეორე, ახლა ჩვენ ნუ გავიწყდება, რომ ძალიან რთული ეკონომიკური პერსპექტივა ველოდება ქვეყანას და ესეც არის ხელისუფლებისთვის დამატებითი ძალიან სერიოზული წმერი, რომ აი ამ უღრმეს ეკონომიკურ კრიზისს დაემატება ვითარება, როდესაც მათ ფაქტიურად ასე ვთქვათ, გამიჯნება, შეიძლება ითქვას ოპოზიცია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ხო ნორმალურ დემოკრატიულ სისტემაში ხელისუფლება, ოპოზიცია, ნუ რა ვიცი, ეს რაღაცა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ესტაბლიშმენტია, რომელიც შესაბამისად სტაბილურობას უზრუნველყოფს ქვეყანაში. და აი, როდესაც აი ეს გახეთქილება ხდება და გამოყოფა, ხო, ანუ აი ესეთი გზარი კი არა ფაქტიურად, ნუ უფსკული ჩნდება, ხო, საზოგადოებაში, პოლიტიკურ საზოგადოებაში და უფსკული არის საზოგადოებაშიც, ხო, თავისთავად, ანუ აი ეს ნაპრალი ჩადის მთელ გზაზე. ეს რა თქმა უნდა არის საშინელი კრიზისის მომასწავლებელია საზოგადოებაში და ეს რა თქმა უნდა არც ერთ მართველს რაც არ უნდა არა ასე ვთქვათ შეიძლება არ კონდეს ვიღაცას არ ვიცი წაკითხული არ კონდეს მეც რო ქვე სახელმწიფოს მართვის რაღაცა თეორიები მაგრამ ინსტინქტურ დონეზე მაინც ალბათ ხდება რას
ნიშნავს ეს და რამდენად რთულია ეს ქვეყნისთვის. ეს მეორე ნაწილზე არ ვიცი, არ მიპასუხეთ, მგონი.
გამოვაჩენდემაც
თქვა რომ მგონი მათო, ხო, მესმის რომ იმ ასე ვთქვათ, შეიძლება მათო დიპლომატებს ჩვენზე მეტად შესწკეოდეთ ამ ქვეყანაზე გულიო. ალეკო ელისაშვილს აღმოხდა რომ იტყვიან რომ კიდევ კარგი არ არსებობს ეს ხალხიო, მოკლედ ახლობით ამ პათეტიკით თორე რა გვეშველებოდაო, მაგრამ ასევე ნახეთ რომ ეს აი კიდევ რა შესაძლო ამ დიპლომატების ჩარევის ჩვენ გვახსოვს იგივე პროცესი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პროპორციულთან მიახლოებულზე როცა იყო ლაპარაკი რა შეა დასავლური დიპლომატიის საიდუმლო
ხო ნუ ახლა მე ვფიქრობ რომ აქ პირველ რიგში ვიტყვი რომ ჩემთვის პირადად გავიმეორებ და შევეხმიანები ვაშაძის ამ შემთხვევაში შეფასებას, რომ ვერ გეტყვით, რომ ახლა მე ძალიან მიხარია ის, რომ ჩვენ მართლა მუდმივად გვჭირდება უცხოელების ჩარევა პროცესში, რომ არ ვიცი, მოუძებნოთ საერთო ენა ქვეყნის შიგნით და გამოსავალი, მაგრამ მათი ჩარევის, ასე ვთქვათ, საიდუმლო არის ის, რომ მათი ზეგავლენის ბერკეტები შესაბამისად ხელისუფლებაზეც არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი და ის რას ამბობს ევროკავშირის ელჩი, ის რას ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი არის ამის იგნორირებას ვერ გააკეთებს ვერავინ, ვფიქრობ ქვეყანაში და ვერ გააკეთებს თუნდაც იგივე ივანიშვილი ხო, იმიტომ რომ ისიც კიდევ ერთხელ ამბობ არის დიდწილად დამოკიდებული მათ შორის ამ კეთილგანწყობაზე, რომელიც უნდა ჰქონდეს შესაბამისად ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს. ახლა დასავლეთი აქ არ არის მხოლოდ გარე მოთამაშე ხო, იმიტომ რომ აი ჩვენ თუ შევხედავთ გასული 30 წლის მანძილზე რა ინვესტიციაც განახორციელა ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა და სახელმწიფოებმა ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნაში, ახლა გარკვეულწილად ისინი არიან სტეიკჰოლდერები, ხო, ამ პროცესში, ანუ მათაც აქვს თავიანთი წილი, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ უზარმაზარი რესურსები არის ამაში ჩადებული ათწლეულების მანძილზე. ეხლა გამოდის, რომ ჩვენი ქვეყანა ისევ სპირალზე ბრუნდება, სადღაც საიდანაც რაღაცა გამოვედით, ეგონა რომ ხო წინ უნდა ხო წავიდეთ, ასე ვთქვათ, გავიარეთ ჩვენ განვითარების ეტაპები, რა ვიცი, ქონდა შეიარაღებული გადატრიალებაც იყო ამ ქვეყანაში, მშვიდობიანი რევოლუციაც იყო, ხელისუფლების პირველი შეცვლაც იყო არჩევნების გზით და უნდა გადავიდეთ ახლა შემდეგ ეტაპზე და შემდეგი ეტაპი ეს არის კიდევ ერთი შეცვლა ხელისუფლების არჩევნების წინ, სანამ ეს არ გახდება ნორმალური ჩვეულებრივი მოვლენა, ხო? არავის არაფერი განსაკუთრებული არ მიაჩნია ის, რომ არჩევნები ტარდება და ხელისუფლება ითვლება არჩევნების წინ და ვერ მივდივართ იქამდე, ანუ აი ხა ვბრუნდებით, ანუ ქართულმა ოცნებამ აი ამ ეტაპზე დაგვაბრუნა, ჩვენ ისევ გადაგვისროლა, ცდილობს რომ გადაგვისროლოს უკან ჩვენს ისტორიული განვითარების გზაზე და რა თქმა უნდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რომლებსაც ძალიან ბევრი აქვს ჩადებული ამ ქვეყნის განვითარებაში და ბევრი ეთქმით შესაბამისად არიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე ამ პროცესში იმისთვის, რომ ჩვენ არ გადავარდეთ უკან ისტორიაში.
და აი უკვე დასასრულისკენ მივდივართ. სამი მოთხოვნა ოპოზიციისგან ხელახალი თქვენს შემდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენელი მერთვება და რომ გამოუკვეთოთ ხელახალი არჩევნები ცესკოს ადმინისტრაციის ანუ ხელმძღვანელის ადმინისტრაციის გადაყენება მესამე პოლიტპატიმრების გათავისუფლება არ გეკითხებით დასახელებას რომელიმესი მაგრამ ამ პოზიციებში რომელიმეზე კომპრომისი წარმოგიდგენიათ ოპოზიციის მხრიდან?
ესეთ რა, ეს მოთხოვნები თავის მხრივ იშლება, ასე ვთქვათ, რაღაცა ელემენტებად, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ესეთი მიდგომა, აი რომელიმე ამაზე კომპრომისისთვის ვთქვათ, თავისთავად არცემს შეკითხვას პასუხს, იმიტომ რომ ეშმაკი დეტალებშია და ძალიან ბევრი რამე არის, ასე ვთქვათ, კომპონენტებია მოთხოვნების. მე ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს რაღაც სანდოობა პროცესში, არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ადრე აღებული ვალდებულებები მაინც სრულდება და შეთანხმებები სრულდება. ამიტომ ახლა მაგალითად პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებაზე როდესაც არის საუბარი, თქვენ იცით, რომ 8 მარტის შეთანხმების ნაწილი იყო მაგალითად
სიტყვიერი ნაწილი როგორც
ხდება, ხო? დიახ, და რა თქმა უნდა, ახლა დღემდე როდესაც ეს პირობა შეუსრულებელი რჩება, ჩვენთვის საკმაოდ რთულია დავიჯეროთ, რომ ქართული ეცნობა აპირებს რაიმე სხვა პირობა აიღოს დამატებითი და შეასრულოს. ამიტომ მე არ გამოვყოფ, ასე ვთქვათ, რომელიმეს როგორც რაღაცა ისეთ საკითხს, სადაც შეიძლება ლავირების მეტი შესაძლებლობა იყოს, კომპონენტებში არის საბოლოო ჯამში, ამ მოთხოვნების კომპონენტებში არის, ასე ვთქვათ, ეშმაკი დამარხული.
ის რომ ეს პოლიტპატიმრების ნაწილი ასე პირდაპირ ტექსტით არ ჩაწერილა იმ შეთანხმებაში, თული თუ არა ამას შეცდომად, ეგ იყო ფრაზა, ორი დოკუმენტი იყო, გვახსოვს ჩვენ განცხადება და მეორე დოკუმენტი, ფიქრობ თუ არა რომ უფრო ზუსტი და კონკრეტული უნდა იყოს ჩანაწერები მსგავსი ტიპის შეთანხმებებში, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ინტერპრეტაციები არა მხოლოდ ქართველი პოლიტიკოსების.
ხო, ახლა მე ვფიქრობ, კი, აქ ერთ-ერთი გრძნობიარე საკითხი რაც იყო, არის ცხადია ის, რომ ჩვენს პარტნიორებს, მათ შორის არ ქონდათ ახლა მაიზდამაინც სურვილი, რომ ჩაწერილიყო შავი თეთრ ტექსტზე, რომ ქვეყანაში არიან პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანები, ხო? ანუ მათ მისცეს სივრცე, მათ შორის ქართულ ოცნებას იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დაეცვათ საკუთარი სახე გადაერჩინათ, თუ გნებავთ, და ძალიან სამწუხაროა, რომ ამის ბოროტად გამოყენება მოხდა ქართული ოცნების მიერ და ჩვენ საბოლოო ჯამში მივიღეთ ვითარება, როდესაც დავკარგეთ მათ შორის შესაძლებლობა, რომ მაგალითად ჩვენს ისტორიაში პირველად მიგვეღო კონსენსუსზე დაფუძნებული საკონსტიტუციო ცვლილებები და ოპოზიციასაც ხარი დაეჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის.
კეთილი, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში. დიდი მადლობა სალომე სამადაშვილი.
მადლობა.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გვერდთვებოდა. დასრულდა ჩვენი გადაცემა, გემშვიდობებით და უწყვეტად გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება მოძებნეთ აუცილებლად, როგორც სოციალურ ქსელებში, ისე შემოდით ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Georgia, Georgia, the whole day through,
the whole day,
just an old sweet song keeps Georgia on my mind,
Georgia. Peaceful dreams I see the road.
Other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you.
Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოში არსებული COVID კლინიკებიდან ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო ერთ-ერთი, სადაც განსაკუთრებით მძიმე პაციენტებს მკურნალობენ. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობის მკვეთრად მატების გამო სახელმწიფომ დაიწყო სამედიცინო ფაკულტეტების სტუდენტების მომზადება, რათა საჭიროების შემთხვევაში ისინი ექიმებს დაეხმარონ. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მედიკოსებს უკვე არაერთი კვირა ეხმარება ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც სპეციალური სამედიცინო განათლება არ გააჩნია, თუმცა როგორც კლინიკაში ამბობენ, ექიმებზე არანაკლებ საქმეს აკეთებს. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მოხალისეზე ეკალორდ გიბანძე მოგიყვებათ.
ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო რეგიონში ყველაზე მძიმე COVID პაციენტებისთვის მუშაობს. კლინიკური დირექტორი გია კიკაბიძე ამბობს, რომ ამჟამად სრული დატვირთვით მუშაობს მედპერსონალი. დიდი ნაწილი კორონავირუსით დაინფიცირდა, გამოჯანმრთელდა და სამსახურში დაბრუნდა. ექიმი გვიყვება, რომ ბათუმის მთავარ საავადმყოფოში ერთი მოხალისია პროფესიით მუსიკოსი, რომელიც უკვე თვეზე მეტია მედპერსონალს საკუთარი ნებით უმძიმეს პაციენტებთან მუშაობისას ეხმარება.
არ არის კაცი ექიმი, მაგრამ არანაკლებ საქმეს აკეთებს. ძალიან მაგარი ბიჭია, ახალგაზრდა კაცი, რომელიც თავისით მოვიდა და დაგვიდგა გვერდში. მუსიკოსია კაცი პროფესიით და გვეხმარება. აი, გულიანად კორონა მანაც გადაიტანა და ასე რომ უკვე შიშიც აღარ აქვს და როგორც ოჯახის წევრი ისე გახდა ჩვენი გუნდის. ძიმე ავანტყოფებს, საკვებს აჭმევს, ჩამოყვანაში გვეხმარება, დაუშვათ კომპიუტერზე როცა გადასაყვანი პაციენტები, რომელსაც მოძრაობა უჭირს, გვეხმარება, სრულიად უანგაროთ.
მოხალისე ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 42 წლის ლაშა მიქაბერიძეა. გვიყვება, რომ თავდაპირველად ბათუმის მოხუცებულთა თავშესაფარში დასახმარებლად მივიდა, მას შემდეგ რაც თავშესაფრის მობინადრეებთან ერთად პერსონალიც დაინფიცირდა კორონავირუსით. ამის შემდეგ კი ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაინაცვლა, სადაც უმძიმესი პაციენტების მკურნალობაში ექიმებს ეხმარება. ამბობს, რომ კრიტიკულ სიტუაციაში მუშაობისას ისე გაიწაფა, რომ კორონავირუსით გარდაცვლილების მომზადება დადგენილი გაიდლაინით ახლა უკვე მასაც შეუძლია.
ძალიან ემოციურია ადამიანებთან ურთიერთობა გაქვს, რაღაცას იზიარებ მათ კიბოს, ელაპარაკები, საუბრები იცნობ და სამ დღეში უკვე დამთავრდა ყველაფერი. ეს ყველაფერი შემთხვევაც მომხდება, რა უშახში რომ მივდივარ, მერე ვიწყებ უკვე ამის ანალიზს, რომ რა მოხდა, როგორ მოხდა, რანაირად, მაგრამ ეს ყოველდღიური ცხოვრებაა. ერთი ცხოვრება მთავრდება და მეორეში გრძელდება და იმას ჭირდება დახმარება ამდენს. მეორე დილა ისევ ახალი შემართებით და ახალი მიზნით მიდიარ, რომ ვიცი რა ამით მაინც დავეხმარო.
COVID პაციენტებთან მუშაობაში ჩართული მოხალისე ამბობს, რომ დიაგნოზისა და დაავადების გართულების გარდა კორონავირუსის სივერაგი ისიცაა, რომ ინფიცირებულები იზოლაციაში არიან შორს ახლობელი ადამიანებისაგან. ამიტომ ფიზიკური დახმარების გარდა ცდილობს უშუალო ადამიანური კონტაქტი ჰქონდეს თითოეულ მათგანთან.
ზოგი სასუნთქ აპარატს იზრდის პირიდან, უხსნით, ვაცინებ ბოლოს და ბოლოს რაღაცეს ანეკდოტებს უყვები, რომ ეს გადავატანო, ეს ყურადღება რომ არ ჭირს ახლა ისეთი არაფერი და უნდა თვითონ ზალა დაატანოს. მაგალითად, ბევრი არის ისეთი, რომ საჭმელს არ ჭამს საერთოდ. ა ვერ ჭამს, იმიტომ რომ იმდენად იძგონება, იმდენად გონია, რომ ელემენტარული სიცხე რო აუწევს, რომ აი ცუდად ვარ და ვეღარ შევჭამ. ძილს ძალისხმევა ამაში, რომ ზომები მივიღო იმისთვის, რომ რაღაცა ამ ადამიანმა შეჭამოს საჭმელი. თავშესაფარის ხალხი იმათან გამომივიდა, იმიტომ რომ თვითონ ზანტკილები ხო სულ ყოველთან დამეგობრდი ბებიებთან და ბაბუებთან. მირეკავენ კითხულობენ ძალიან ბევრი მარტო ჩემი ხელიდან ჭამდა სკვის ხელი დანახვა არ უნდა და რვაშა მოვიდეს ვაჭამო რაღაცა მეგობრული ურთიერთობა მო ყველასთან პაციენტებთანაც და პერსონალთანაც და რაღაცა ვეწყობით ყველა ერთმანეთს და ვსიღოთ რომ ყველა ერთმანეთს დავეხმარო და პაციენტებს ელემენტარული სიტყვას რო გზნობენ რომ დადებითად ხარჩეთ რაღაცა მასზე ნერვიულობ გინდა რომ გამოკეთეს თვითონ სამ იმ დინამიკაში მოყვებიან მერე და უფრო უადროებად აკყოფნენ
მოხალისე მუსიკოსი ლაშა მიქაბერიძე ამბობს რომ მისი კოვიდ კლინიკაში ყოფნის მთავარი მიზეზი მედპერსონალია, რომელსაც უმძიმესი შრომის გაწევა უწევთ 24 საათის განმავლობაში.
ისეთ პირობებში და იმ ხელა რისკის ქვეშ უწევთ მუშაობა, რომ მე არ ვიცი რა ამას როგორ ახერხებდა. ბოლოს და ბოლოს სახლებში ბუნდებია ყველა და ყოველდღე მე ისევ წავიდნენ ახალი დღე იწყება ძიმე დაძაბული ჯერეთის საზოგადოებაც ამ ვირუსისთვის არ იყო მომზადებული და ისეთ პანიკაში მოდიან ისე ბევრს არ ჯერათ რა შიგნით რა ხდება და რა სიტუაციაში უწევთ ამ ეკიმებს მუშაობა. თუ არ მოვიდა ადამიანი თვითონ და არ ნახა რა ხდება შიგნით. აი რო ხდებიან შიგნით მე რო გადიან ახლიდან მე ამბობენ რომ მირადი ხართ. ყველა რაღაცა თავისი ინდივიდუალურია ეგუახე კონტროლებში არის რომ უნდა მიპასუხოს ამ იხსას ერთხელ ვაგისნეს დღეში ერთხელ ის საკმარისი უნდა იყოს როცა ეხა ერთეკი 20 პაციენტია ეკიმა უნდა მიხედოს და ყველა ეკიმი აკეთებს თავის ვალდებულებას და იმაზე მეტს აკეთებს დაინფიცირებული ეკიმები მუშაობენ და ბევრს უარესდება თავისი მდგომარეობა იმის გამო რომ აი პაციენტს მიხედვა ჭირდება და პაციენტის შეჭება და თავის თავს აღარ უვლია გმირობა არ არის აბარა
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ზეკა ლორთქიფანიძეს პროფესიით მუსიკოს მალაშა მიქაბერიძემ, რომელიც ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მედიკოსებს კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მოვლაში ეხმარება.
Thank you.
საქართველოს ქალაქების უმრავლესობას წლებია მუნიციპალური ტრანსპორტი აღარ ემსახურება. ამ სისტემის აღსადგენად რამდენიმე დიდი ქალაქისთვის ცოტა ხნის წინ ავტობუსები შეიძინეს. მათ შორის თელავისთვის, სადაც საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ქალაქის ცენტრში განათავსეს ახლად შეძენილი ავტოტრანსპორტი. თუმცა მათი ამუშავების დრო უცნობია. რატომ, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
დღეს ახტა თელაველების ოცნება და აღდგა სამოქალაქო ტრანსპორტის მომსახურეობა.
ეს კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი შიოშვილია. განცხადება მან თელავის ცენტრალურ მოედანზე არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე. 28 ოქტომბერს იმ დროს გააკეთა, როცა თელავისთვის განკუთვნილი 5 ახალი ავტობუსი ქალაქში ჩაიყვანეს. შიოშვილის განცხადება, რომ თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება აღდგა, ნაადრევი აღმოჩნდა. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მუშაობა ამ დრომდე არ დაუწყია. უფრო მეტიც, მერიას არ ქმნია სამსახური, რომელიც ტრანსპორტის მუშაობას უზრუნველყოფს. შესაბამისად, არ შეურჩევიათ ავტობუსის მძღოლები, ჯერ არ არსებობს სავარაუდო მარშრუტი და მოძრაობის განრიგი. თელავის საკრებულოს არც საფასური დაუდგენია, რამდენი უნდა გადაიხადონ მგზავრებმა ტრანსპორტის მომსახურებაში. ავტობუსები ახლა თელავის თეატრის შენობის წინ არის გაჩერებული. თელავის მერმა ჯერ კიდევ 2019 წლის დეკემბერში განაცხადა, რომ გადაწყვეტილი იყო და 2020 წელს ქალაქისთვის ახალ ავტობუსებს შეიძენდნენ. შესაბამისად, ჩვენ დღეს თელავის მერის განგზორდა მოგესმინა პასუხი შეკითხვაზე, თუ კი გადაწყვეტილი იყო, რატომ არ მოემზადა მერია ერთი წლის განმავლობაში იმისთვის, რომ ახალი ავტობუსების მიღებისთანავე საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მუშაობა დაეწყო. მერმა კომენტარის გაკეთება ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს დავით ქსოვრელიშვილს დაავალა.
ბატონ დავით, რატო არ მოხდა წინასწარ მომზადება ცხოვლების ან სამსახური, რატომ არ ჩამოყალიბდა?
კომპეტენტური ნამდვილად არ ვარ, მე ჩვეულებრივ თანამშრომელი ვარ და ასეთი გლობალური საკითხები არ არის.
იგივე ფასი ვთქვათ, რა უნდა ღირდეს მგზავრობა?
არა, ეგ საკრებულო უნდა გამოიტანოს განკარგულება, სადაც ტარიფები დაადგინოს, შეღავათები დაადგინოს, ვის ეკუთვნის, ვის როგორ ეკუთვნის და ასე შემდეგ.
მიუხედავად იმისა, რომ თელავში ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ იცოდნენ, რომ ქალაქი ახალ ავტობუსებს ყიდულობდა და მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივ ტრანსპორტს უნდა დაეწყო მუშაობა, თელავის საკრებულოს ამ დრომდე არ აქვს შემუშავებული მგზავრობის საფასური. შეღავათების შესაბამისი პირებისთვის და სხვა საჭირო ოფიციალური დოკუმენტები, რომლებიც ტრანსპორტის მუშაობისთვის აუცილებელია. თელავის საკრებულოს თავმჯდომარემ არჩილ თხლაშიძემ რადიო თავისუფლებას განუმარტა პროცედურები, როგორ ხდება მსგავს საკითხებზე მსჯელობა. მისი კომენტარიდან ირკვევა, რომ თელავის საკრებულოს წინ შრომატევადი სამუშაოები აქვს ჩასატარებელი, რომ თელავს ოცნება აუხდეს და ქალაქში მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა იმუშაოს.
ერთი შეხედვით იოლია რა ამის განსაზღვრა. ავტობუსი ჩამოსულია დგას და რატო არ დადის? პირველ რიგში ამისთვის გასაკეთებელი არის მუნიციპალური ტრანსპორტის რეგულირების გეგმა, რომელიც ჯერ შესამუშავებელი, მერე არის დასამტკიცებელი. ეს ეტაპობრივად ხდება. ჯერ დასამტკიცებელი გვაქვს ქალაქის განაშენიანების რეგულირების გეგმა. ამას რომ დავამტკიცებთ, რომელიც ახლა უახლოეს პერიოდში უნდა მოხდეს, ეტაპობრივად ამას მოყვება შემდეგ ამ ტრანსპორტის რეგულირების გეგმა.
შესაძლოა კიდევ რამდენიმე თვე დასჭირდეს, ხო, ავტობუსების ამუშავებას?
თქვენ ახევარზე მეტია მომავალ წლამდე დარჩენილი და პლუს ამ ვადებს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ეტაპები გასავლელია, ალბათ სავარაუდოდ რამოდენიმე თვე დაჭირდება.
მართალია, თელავის მერიასა და საკრებულოში ზუსტი დრო არ იციან, როდის დაიწყებს ქალაქში მუშაობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, თუმცა დანამდვილებით ამბობენ, რომ სულ ცოტა ხანში დასრულდება დეპოს მშენებლობა და თელავის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიიდან ახალი ავტობუსები ახალ დეპოში გადაინაცვლებს, ვიდრე თელავის მერია და საკრებულო მძღოლებს შეარჩევენ მარშრუტს და საფასურს დაადგენენ. ლეიბორისტული პარტიის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნიკა ვარდოშვილის თქმით, ავტობუსების თელავში ამ პერიოდში ჩაყვანა იყო მართველი გუნდის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი.
მხოლოდ წინასაარჩევნო დაპირება, მოსხდის მოსყიდვა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება მუნიციპალიტეტის მხრიდან და ავტობუსები დგას უკვე 2-3 ხმირა თელავის თეატრის წინ და რა ვიცი, თავიდან მეგონა რომ ჩვენი დასი მიდიოდა სადმე გასტროლზე უცხო ქვეყანაში და თქმა ეს არის მუნიციპალური ტრანსპორტი, რომელიც არც მარშრუტი არ დადგენილი, არც გასაჩერებელი ადგილი არცეულ.
თელავს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 2008-2010 წლებში ემსახურებოდა. ქალაქის ქუჩებში წინასწარ გაწერილი გრაფიკით, სულ სამი ავტობუსი მოძრაობდა, მაგრამ ტრანსპორტი მწყობრიდან გამოვიდა. ასეთ მდგომარეობაში ავტოსადგომზე გააჩერეს, რომელიც შემდეგ გაიძარცვა და ნაწილ-ნაწილ დაიშალა. მას შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა ტრანსპორტის აღდგენას პერიოდულად ითხოვდა. თელავისა და კიდევ რამდენიმე ქალაქისთვის ახალ ავტობუსებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დაფინანსებით ყიდულობს. პროგრამა ორწლიანია და ჯამში 175 ავტობუსი უნდა შეიძინონ. პროექტის ღირებულება 17 მილიონი ევროა. აღსანიშნავია, რომ ეს არის სესხი და უნდა გადაიხადონ თავად მუნიციპალიტეტებმა. მიმდინარე წლის ბოლომდე თელავს კიდევ 5 ავტობუსი გადაეცემა და ჯამში 10 გახდება, თუმცა ზუსტი დრო არავინ იცის, როდის გაივლის ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ რა აფერხებს კახეთის რეგიონის მთავარი ქალაქის თელავისთვის შეძენილი მუნიციპალური ავტობუსების ამუშავებას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დარწმუნებული ვარ, 12 ნოემბრის საღამოს ფეხბურთის თაყვანის მსმენელებს გადავიწყდათ სხვა ასე მოძალებული პრობლემები და ალბათ ამ წუთებშიც საქართველოს ნაკრებზე ლაბარაკობენ. ხომ გასულთ? ბელარუსის გუნდის დამარცხების შემდეგ ჩრდილოეთ მაკედონიასთან მატჩის წინა პერიოდში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირზე პირველად გამოჩენის შანსი იშვიათი გამონაკლისის გარდა ეჭვი უტანლად აღიარეს.
ეს არ არის ის გუნდი, რო საქართველოს დღევანდელ ნაკრებს თამაში გაუჭირდეს. ჩვენები ბევრად მაღლადგანა.
რა თქმა უნდა, ისტორიული მატჩია. მოწინააღმდეგის გუნდი კარგი გუნდია. ძალიან სამწუხაროა, რომ კვარაცხელი არ თამაშობს, რომელიც კონორაძესთან დავადა.
ვინც გავა მოედანზე, იმან თავის შესაძლებლობის უმაღლეს დონეზე უნდა ითამაშოს.
ფიზიკურ მომზადებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ფეხბურთში. უნდა გააკეთოს კარგი სრულები და უნდა ითამაშოს ქართული ფეხბურთი.
მოედანზე რო გადიხარ, თამაში უნდა იწოდე და უნდა გესმოდე. ნებისმიერი კაი თამაშობია, ნებისმიერი ცუდი თამაში მოგება.
მარტის წინ ასეთი იყო ჩვენი ცნობილი ფეხბურთელების მურცას ხურცებავასა და მანუჩარ მაჩაიძის მოსაზრება. მეორე დღეს პარასკევს ისევ დაუკავშირდი ხურცებავას.
20 წელია რაც საქართველოს ნაკრები არსებობს. ბევრი თამაშები აქვს ჩატარებული სხვადასხვა ქვეყნების ნაკრებ გუნდებთან. კარგი თამაშები აქვს ჩატარებული. რაც გუშინ ნახე, მეტად არ მენახა ეს თამაში. ამყოფდა გუნდს 1-2 ფეხბურთელი, ხო? ორი ფეხბურთელი თუ გაყრია და ერთი ფეხბურთელი და გუნდი ვერ ითამაშებდა, შედეგს ვერ მიაღწევს ერთ ფეხბურთელზე, გუნდი არ უნდა იყოს დამოკიდებული. რა მინდა გითხრათ, რომ როცა გუნდს ასეთი მნიშვნელობის თამაში აქვს და თამაშობს სახში, იგი უპირატესობა აქვს ნებისმიერ გუნდს, რომელიც სახში თამაშობს. და აუცილებელია, შენ ეს თამაში მოიგო, ხო? ოდა 27 წუთზე გუნდი ურტყავს კარის მიმართულებით ერთხელ. შეაწუხეს მოწინააღმდეგეს მეკარე. შეაწუხეს რა ბურთი არ აუღია იმას ისეთი ბურთი, რომ რაღაცა ისა. კარის მიმართულებით დაარტყეს ბურთი რა 27 წუთზე. ეხლა როგორ გინდა შენ აი თამაშის მოგება, როცა კარში ბურთს არ ურტყავს გუნდი? ერთი ფეხბურთელი არისო მოედანზე, აბა მიჭებო, აბა მივაწვე ჩვენებურად, მივახჩოთ. გუნდი იყო მთლიანად მოშლილი, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. გუნდს არ ეტყობოდა ის, რომ ასეთი საპასუხისმგებლო თამაში იყო. და ამ შედეგს რამხელა მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოს ნაკრების და საქართველოს ფეხბურთის გულ შემატკივრებისთვის, რომ ახარებდნენ საქართველოს ფეხბურთის გულ შემატკივრებს. უამრავი ყავთ საქართველოს ფეხბურთის გულ შემატკივრები და უმრავლოს საქართველოს ნაკრებს ასეთი გულ შემატკივრები.
მურთას ასე იყო თუ ისე, ჩრდილოეთ მაკედონელებს ერთი გოლი წეყო, რომ უეფას ერთა ლიგის ფანჯრიდან გადასულებმა ითამაშონ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირზე. ამუჩვევლოთ ძიმეგარე მოცვაში კი ისიც აღსანიშნავია, რომ სხვა სახეობებიც გააქტიურდნენ, რომელთა შესახებ სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი დოლაბერიძე გვიახსენებს.
მოგესალმებით. მინდა შევეხო უკანასკნელ პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს, რაც ქართულ სპორტში მოგეხსენებათ. თქვენ 2020 წელი დაიწყო ძალიან ძიმედ სოფლიოში გამოწვეული პანდემიის გამო და პრაქტიკულად მთელი სპორტული ცხოვრება იქნა შეჩერებული, მათ შორის პირველი რიგში რა თქმა უნდა ოლიმპიური თამაშები დაწყებული, დამთავრებული სხვა მრავალი ევროპის მსოფლიო თუ საერთაშორისო შეჯიბრებებით დამთავრებული. მაგრამ არსებობენ საერთაშორისო ფედერაციები, რომლებმაც საერთაშორისო კალენდრის მიხედვით მოახდინეს კორექტირება და საცდელად სატესტოდ დაიწყეს უკვე შეჯიბრებების ჩატარება და მათ შორის ისეთი ოფიციალური შეჯიბრებები, როგორიც არის ევროპის ჩემპიონატები, ევროპის პირველობები, მსოფლიო თასი და ასე შემდეგ. იყო ასეთი წარმატება ჩვენი ნიჩბოსნები, ჩვენი კანოისტები, რომლებმაც წარმატებას მიაღწიეს მსოფლიო თასზე და უკანასკნელ პერიოდში მინდა გამოეხმაროს რაღაც რამოდენიმე დღეა, რაც დასრულდა ხორვატიაში გამართული ევროპის ახალგაზრდული პირველობა ძიუდოში, სადაც ჩვენმა ახალგაზრდებმა აქ 2 ასაკი ტარდებოდა ახალგაზრდები და 23 წლამდე ახალგაზრდები, სადაც შესანიშნავად იასპარეზეს და დამაჯერებელი გამარჯვებები მოუპოვეს ჩვენს ქვეყანას. ახალგაზრდების ასაკს, რაც შეეხება ძიუდოში, იქნა მოპოვებული 3 მედალი, ანუ კომპლექტი იქნა მოპოვებული 1 ოქრო, 1 ვერცხლი და 1 ბრინჯაოს მედალი და 3 მედალი ჯამში, ხოლო 23 წლამდელების შეჯიბრებაში მართლაც ტრიუმფალურად იასპარეზეს ჩვენმა ახალგაზრდა ძიუდოისტებმა და 23 წლამდელ ახალგაზრდებს შორის ევროპის პირველობაზე 8 მედალი მოიპოვეს, 2 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 4 ბრინჯაოს მედალი. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ შედეგით ევროპის 26 ქვეყანას შორის საქართველოს 23 წლამდელთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა პირად გუნდურ ჩათვლაში 8 მედლით პირველი გუნდური ადგილი დაიკავა, რომელსაც შემდგომ მოსდევს საფრანგეთი, ნიდერლანდები, რუსეთი და ასე შემდეგ. ჩამოიტოვა ძალიან დიდი და ძლავრი სახელმწიფოები. ეს გვაძლევს ჩვენ იმისას, რომ თაობათა ცვლა ძალიან კარგად მიმდინარეობს ძიუდოში და ის სამზადისი ახლა რასაც ჩვენ ეროვნულ ნაკრებებს გააჩნიათ აქ დიდი სასწავლო სასწავლო პროცესი ოლიმპიური თამაშებისთვის მოსამზადებლად, შემდგომში იმედოვნებ, რომ ჩვენ გვექნება ძალიან კარგი ჩანაცვლება და ჩვენი ახალგაზრდები ძალიან ძირსეულად იასპარეზებენ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საერთაშორისო შეჯიბრებებში. რადგან ძიუდო ახსენები და აღნიშნო ისიც, რომ ჩვენ არ ვართ ახლა როგორც გითხარი განებირებული იმ სპორტული შეჯიბრებებით, რომლებიც ტარდება დღეს მსოფლიოში ამ პანდემიიდან გამოწვეული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ისიც რომ ჩატარდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საარჩევნო ყრილობა და წლის ბოლომდე ოლიმპიური სახეობების ძირითად ფედერაციებში დაგეგმილია ასევე საარჩევნო საანგარიშო ყრილობები წლის ბოლომდე. უკვე ჩატარდა ორ ფედერაციაში საარჩევნო ყრილობა, ეს არის კრინჯ ეროვნული ფედერაცია და ძიუდოს ეროვნული ფედერაცია, სადაც მოქმედი პრეზიდენტები მონაწილეობდნენ საარჩევნო ბატალიებში და პრინციპში კრინჯში და ძიუდოში იგივე ფედერაციის პრეზიდენტები იქნნენ არჩეულები მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. მე მინდა წარმატებები უსურო დავით ციკლაურს, კრინჯ ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტს, რომელიც საკმაოდ საინტერესო და ძალიან კარგად უძღვება თავის საქმიანობას. ჩვენ ვიცით, რომ კრინჯმა მოიპოვა ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია და კიდევ ზღვარზე იყო მოსაპოვებლად, უბრალოდ ლონდონში მიმდინარე სალიცენზიო შეჯიბრება ვადამდე შეწყდა პანდემიის გამო და ვეღარ მოხერხდა შეჯიბრების გაგრძელება. მე იმედი მაქვს, რომ მომდევნო წელი დაიწყება კრინჯისთვის ასევე წარმატებულად და ჩვენი სპორტსმენები იასპარეზებენ როგორც ოლიმპიურ თამაშებზე, ასევე წარმატებით იასპარეზებენ ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებში. რაც შეეხება ძიუდოს ფედერაციას, აქაც გიორგი ათაბეგაშვილი გახდა ფედერაციის პრეზიდენტი, იქ იყო წარმოდგენილი სხვა კანდიდატებიც და 3 კანდიდატი, რომლებმაც შემდგომში მოხდეს კანდიდატურა, და გიორგი ათაბეგაშვილი ასევე არჩეული იქნა მომდევნო 4 წლის ძიუდოს ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტად. მე მინდა წარმატება უსურო ქართულ ძიუდოს. ძიუდოისტები ნამდვილად არიან იმ მოწინავე რიგებში, რომლებსაც ძალიან ბევრი მედალი მოაქვს ჩვენი ქვეყნისთვის და საკმაოდ ფართოვდებიან მასობრიობითაც და რეგიონებითაც. ისევე მინდა წარმატება უსო ქართულ ძიუდოს.
ისევ დაუბრუნდათ ფეხბურთს. ხვალ თბილისში ბორის პაიჭაძის სტადიონზე ხომ ერთა ლიგის 2020-2021 წლების ჯგუფური ეტაპის მატჩი გაიმართება საქართველოსა და სომხეთის ნაკრები გუნდებს შორის. ორ დღის წინ სომხეთში დავკავშირდი სპორტულ ჟურნალისტ და კომენტატორს, ტელევიზიის სპორტულ გადაცემათა რედაქციის ყოფილ ხელმძღვანელს ათეული წლების განმავლობაში, სლავა სარკისიანს, რომელიც დიდი ხნის წინ თბილისიდან ერევანში გადავიდა საცხოვრებლად და სამუშაოდ, მაგრამ ჩვენი საქმიანი მეგობრული ურთიერთობა რასაკვირველია გრძელდება.
გამარჯობათ ძვირფასო ამხანაგებო, თბილისელებო, საქართველოს მოქალაქეებო. დათო გენაცვალე, მე ეხლა ვარ ჩარენცავანში, 20 კილომეტრი ერევნიდან. აქ არის ფეხბურთის გუნდი, სადაც მე ვმუშაობ, ტექნიკური დირექტორი ვარ ამ გუნდის. ჩვენ ვარჯიშობთ, არა ველოდებით ნაკრების ბოლო ორ თამაში. ეხლა პირველი თამაში 15-ში უნდა იყოს ეს თამაში თბილისში, საქართველოს დედაქალაქში. და ემზადება ჩვენი ნაკრები. დღეს დაიწყეს ის სბორი აკადემიაში ფეხბურთის ფედერაციის. ჯერჯერობით ჩამოსულიან ფეხბურთელები, ის ლეგიონერები. სულ ყველა არ ჩამოსულა, ერთი ორი კაცი, ორი სამი კაცი არ ჩამოსულა ჯერჯერობით. ნახავთ ჩამოვლენ თუ არა. იმის გამო რომ ეხლა ეპიდემია მთელ სოფლიოში, ძალიან კარგად ჩემზე კარგად იცით, ხანდახან გუნდები არ უშვებენ ნაკრების ფეხბურთელების, იმიტომ რომ უკან წასვლის შემდეგ ისინი უნდა იყონ ორი კვირა каранტინში. მაგის გულისთვის არ ჩამოსულა ის არის ბალეკიანის, რომელიც არგენტინაში თამაშობს, ძალიან კაი ფეხბურთელია, არ ჩამოვიდა მაგის გულისთვის. არ ჩამოსულა ბაირამიანი, ხორენ ბაირამიანი, რომელიც ის არის როსტოვში თამაშობს. ჩამოვა თუ არა მხითარიანი, იქაც არის პრობლემა კორონავირუსის გამო. ეხლა ესეთია მდგომარეობა, მაგრამ სულ ყველა ფეხბურთელები, ლეგიონერები და ადგილობრივი ფეხბურთელები მზად არიან. მეკარე იურჩენკო ჩამოსულა, გევორგ გაზარიანი ჩამოსულა. ტრავმა ჰქონდა ბუნდესლიგაში რო თამაშობს, ჰოფენჰაიმის შემადგენლობაში სარქის ადამიანი, ის უკვე რიგზეა და რამდენიმე თამაში ითამაშა ჰოფენჰაიმის თამაშზე. ეხლა კი ჩამოვიდა და მე მგონი თბილისში ითამაშებს. რა მინდა თქვა, ძალიან საინტერესო თამაში უნდა იყოს, როგორც მუდამ ყოფილა საქართველოსა და სასომხეთის გუნდებს შორის. თამაშობდნენ საბჭოთა კავშირის დრო. დათოჯან, გახსოვს რომ თბილისის დინამო და ერევნის არარატი რა თამაშები თამაშობდნენ და რა ინტერესი იყო მაგ თამაშებზე. ეხლა ახალგაზრდობა იცის და ლაპარაკობს, ეს არის დერბი, ნამდვილი დერბია და მე მგონი დაძაბული შეხვედრა იქნება. მე მგონი უნდა იყოს კორექტული თამაში და მოიგოს ის ნაკრები, რომელიც უფრო კარგად ითამაშებს.
სომხეთიდან სპორტულმა ჟურნალისტმა სლავა სარქისიანმა გვიამბო ქვეყნის ეროვნული ნაკრების მზადების შესახებ. შევახსენებთ, რომ საქართველოსა და სომხეთის ნაკრები გუნდების მატჩი ხვალ ბორის პაიჭაძის სტადიონზე საღამოს 9:00-ზე დაიწყება. დღეს კი ინგლისისა და საქართველოს რაგბისტა გუნდები ხვდებიან ერთმანეთს. ამ მატჩის ტელერეპორტაჟი საღამოს 7:00-ზე დაიწყება. ახლა კი ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჯანმრთელობასა და მოთმინებას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And I can't be satisfied.